wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toos ah aada uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemada iyo caalamka oo dhan oo aada nagala socotaan v o a somali com. ware ee sanadka 2025 saacaduna haatan afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray. aad ku dhegeysan doontaan idaacadda saaka ee caalamka waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan diyaarad rakaab ah oo laga leeyahay Mareykanka oo shalay ku rugmatay garoonka duuladaha caalamiga ah ee Pearson ee magaalada Toronto.
dad waxaa saarnaa 80 qof oo la sheegay 22 ka mid ah inay ahaayeen dad kanadiyaan ah, walow aan la sii faahfaahin asalkooda halka ay ka soo jeedaan. Marka 3 qof ayaa dhaawac daran u soo gaaray oo ilmo yar uu ku jiro, halka 19 qofna ay ku dhaawacmeen diyaaradaasi oo ka timid magaalada Minneapolis.
Waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan dhibaatada tahriibka ee dhallinyarada Soomaalida iyo qodobo kale asiga sheeg. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. Hogaamiyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio ayaa ku sugan dalka Sacuudi Arabiya isaga oo kala hadlaya dalkaasi xabad joojinta Israa'iil iyo Hamas iyo masiirka Mareyka Gaza haddii dagaalka lasoo afjaro. Diblomaasiga sare ee cusub ee Mareyka ayaa waxa uu la kulmay dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudiga Faysal bin Farxaan. Mas-uulinta wadahadalkooda ayaa ka dambeeyey kadib markii madaxweynaha Mareyka Donald Trump uu ku baaqay in 2.3 milyan oo Falastiiniyiin ah laga raro Gaza lana geeyo dalalka dariska la'ah, iyadoo Mareyka uu markaasi dib u habeyn ku sameynayo dhulkaasi ciriiriga ah ee ku teesan badda Mediterraneanka oo uu la wareegayo qorshahaasi oo Sacuudiga iyo dalal kale oo Caraba ay kasoo horjeesteen. Rubio iyo dhaxal sugaha bin Salmaan ayaa waxaa hoosta ay ka xariiqeen muhiimadda ay leedahay qabanqaabada Gaza oo gacan ka geysanaysa amniga gobolka, sida ay sheegtay afhayeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Tammy Bruce kadib markii ay labada mas-uul ay kulmeen iyadoo aanay sheegin waxa wada xaajood ah oo ku saabsan soo jeedinta Trump. Tammy Bruce ayaa waxay sheegtay in labada mas-uul ay xaqiijiyeen sida ay uga go'an tahay hirgelinta xabad joojinta Gaza iyo in la xaqiijiyo in kooxda Hamas ay sii deyso dhammaan la haystayaasha oo ay ku jiraan muwaadiniin Mareykana. Wadamada Carabta oo ku jira dalka Sacuudiga ayaa waxa ay wadaan in ay taageeraan sameynta dowlad madax bannaan oo Falastiin ah oo barbar jirta Israa'iil oo ay weliba ku jirto Gaza. Dayurad ay leedahay shirkadda duuradaha ee Delta ayaa ku rugmatay garoonka duuradaha caalamiga ee Pearson ee Toronto Isniintii, iyada oo ay ku dhaawacmeen 19 qof oo ay ku jireen 3 qof oo xaaladoodu ay aada u liidato. Garoonka ayaa waxa uu ku sheegay barta X shilka duurada Delta oo ka timid Minneapolis oo ay saarayeen 76 rakaaba iyo 4 shaqaale ah oo lasoo badbaadiyey. Shilkaasi oo dhacay abaarihii 2015 daqiiqo ee Isniintii ayaa duulimaadyada iyagu qaadan rakaabka ee garoonkaasi waxay aada ugu badan yihiin marka loo eego kuwa garoonada kale ee Canada. Muuqaalo laga duubay ayaa waxay muujinayaan diyaaradda oo baraf dhex taalla, kaasi oo ka dhashay duufaan jiilaaleed ku dhuftay Toronto dhammaadka usbuucii tegay, iyadoo shaqaalaha gurmadka degdeg ahina ay la tacaalayaan xaaladda. Lama ogo waxa keenay dowladda in ay rugmato, laakiin waxaa laga yaabaa in cimiladu ay sababtay sida laga soo xigtay waaxda saadaasha hawada ee Kanada. Garoonka ayaa waxaa ka dhacayay markaasi baraf iyo dabayl. Sarkaal u hadlay Lubnaan ayaa sheegay in ciidamada Israa'iil ay bilaabeen inay ka baxaan qaar ka mid ah tuulooyinka xadka kadib markii milatariga Israa'iil uu sheegay in ay ku sii sugnaan doonaan shan goobood oo istaraatiiji ah saacado ka hor inta aanan la gaarin waqtiga kama dambaysta ah ee xabajoojinta ee bixitaankooda. Kursi horeysa madaxweynaha Lubnaan ayaa waxa uu ka dhawaajiyey walaac ah in Israa'iil ay seegto maalinta Talaadada ah oo ah maalinta kama dambaysta ee xabajoojinta u dhexaysa Israa'iil iyo Xisbullah, isagoo ka codsaday dalal in ay ku cadaadiyaan Israa'iil inay xurmayso heshiiska. Ciidamada Israa'iil ayaa waxay bilaabeen inay ka baxaan tuulooyin ay ku jiraan Maysal, Jabal iyo Balida, iyadoo ciidamada Lubnaan ay markaasi ku sii saqayaan. Sidaasna waxaa AFP u sheegay sarkaal dhinaca ammaanka oo codsaday in aan magaciisa la shaacinin si uga hadlo arrimo xasaasiya. Afhayeenka militariga Israa'iil gaashaanlo sare Nadaf Shoshani ayaa isna waxa uu sheegay in iyada oo lagu salaynayo xaaladda hadda jirta ay ka tegi doonaan tiro yar oo ciidamo ah oo si kumeel gaar ah loo geynayo shan goobood oo istaraatiiji ah oo ku yaala xadka dalkaasi Lubnaan. Warkiina dhegeystayaal waa nagaytaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Diyaaradda rakaab waday oo ay leedahay shirkadda duuradaha ee Delta ee dalka Mareykanka ayaa isniintii shalay waxay ku rugmatay garoonka duuradaha caalamiga ah ee Pearson ee magaalada Toronto. Shilkaasi oo dhaliyay dhaawac soo gaaray ilaa iyo 19 qof oo ay ku jiraan 3 ruux oo xaaladoodu ay aad u liidato. Haddaba wararkii ugu dambeeyay ee shilkaasi ayaa Nuur Xasan Nuur Bukhaari waxa uu ka wareystay wariyaha V O eda uga soo warrama magaalada Toronto ee Canada Xuseen Nuur Xaaji.
Nuur, aad mahadsan tahay. Diyaaraddu waxay ku dhacday garoonka diyaaradaha ee Pearson Toronto Airport, waxayna ahayd duhurnimadii 2:15 oo maaragtay isniinta. Marka dad waxaa saarnaa 80 qof oo la sheegay 22 kamid ah inay ahaayeen dad Kanadiyaan ah, walow aanan la sii faahfaahin asalkooda halka ay ka soo jeedaan. Marka 3 qof ayaa dhaawac daran u soo gaaray oo ilmo yar uu ku jiro, halka 19 qofna ay ku dhaawacmeen diyaaradaasi oo ka timid magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka, markaana ku soo jeeday ama ka soo degatay magaalada Toronto Airport. Diyaaradda ayaa waxaa la arkay sawirro baraha bulshada iyo warbaahinta gudaha ay markaasi baahiyeen, iyadoo gadoontay oo dhanka si maaragtay isgadisay. Marka aad iyo aad ayay dhacdadu aad loo hadalhayaa oo dad badanna ay markaasi ugu walaacsan yihiin.
Waay Xuseen, marka ma la og yahay waxa sababay shilka diyaaradeed?
Noor, si rasmi ilaa hadda looma sheegin waxa sababay, maadaama un xilli dhow ay dhacday oo baaritaan aad u ballaaran in la sameeyo oo maaragtay loo baahan yahay. Laakiin waxyaabaha laisleeyahay qeyb ayay ka noqdeen haddiiba gabi ahaanba ahayn waxaa ka mid a cimilada oo tan iyo khamiistii magaalada Toronto iyo gobolka Ontarioba cimiladu aad ayay u xumayd, oo jimcihii xitaa iskuulada gobolka Ontario meelo badan ka mid oo Toronto ay ku jirto dabcan waxaa la sheegay in iskuuladii laga baajiyey caruurtii oo aanay aadin oo wadooyinka aad u xumaayeen. Sidoo kale garoonka diyaaradaha waxaa la arkayay iyadoo baabuurta waaweyn looga daad gureynayo baraf ka fadhiistay. Cimilada khamiistii ilaa haddana baraf aad u xoogan ayaa da-ayay. Marka waxaa la isdhihi karaa qeyb ayay cimiladu aad u xumayd ayay ka noqon kartaa dhacdadan, laakiin si rasmi weli cid u faahfaahisay amaba tafaasiil dheeri ah oo ku saabsan dhacdada bilisa ma jirto. Laakiin madaxdu waxay sheegeen dhammaantood inay aada ugu xun yihiin oo weliba ay maaragtay ka dhursugayaan hadba waxa lasoo saaro duqa magaalada Torontona. Olivia Jow waxay u mahadcelisay iyaduna dadkii kuwa gargaarka degdega ee markaasi dadkii badbaadiyey oo isla markaana gargaar caafimaad oo degdega markaasi la garab taagnaa kuwii dhaawacmay iyo kuwa xaaladoodu ay daran tahba.
Waya, marka diyaaradda waxay kasoo baxday magaalada Minneapolis, waxaana ay ku degtay kuna gadoontay magaalada Toronto. Labaduba waa magaalooyinka waaweyn ee waqooyiga Amerika iyo Soomaalida ku badan yihiin. Marka maxaan kala soconnaa haddii ay saarnaayeen dad Soomaali ah?
Nor weli waxaan wadnaa xiriir aan la sameynayno Soomaalida hogaamiyaashooda magaalada Toronto iyo gobolka Ontario iyo weliba qaarkood oo ka shaqeeya garoonka diyaaradaha ee Pearson International Airport ee magaalada Toronto. Ilaa hadda Nur lama oga in Soomaali ay ku jireen 22-ka Kanadiyanka ee warbaahintu iyo dowladduba ay sheegtay, laakiin sidaad sheegtay Toronto iyo Minneapolis Soomaalidu aad ayay ugu kala gooshaan, laakiin Soomaalidu iyaga dhexdeeda ayaa isweydiinaya. Ugu dambeenna dabcan waa la ogaan doonaa Soomaalidu waa dad had iyo jeer hadalka meel dheer gaarsiiya haddii qof Soomaali uu ku jiray, laakiin hadda maadaama wixii oo si dhaqsaa ku dhaceen oo welina aanan tafaasiil iyo magacyadii dadkii saarnaa diyaaradda oo dhan ama kuwa dhaawacmay aan lasoo bandhigin, ma jirto xog rasmi ah oo ilaa hadda aan helayno ku saabsan in dadka saarnaa diyaaradda amaba kuwa dhaawacmay ay ku jireen dad Soomaaliya.
Kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa wariyaha v o a ee magaalada Toronto Xuseen Nuur Xaaji, waxaana uu u warramayey Nuur Xasan Nuur Nuur Buqaari. Halkaad weli nagala socotaana waa Washington. Qaar ka mid ah qoyaanada ururada dhallinyarada iyo haweenka ayaa waxa ay ka warbixiyeen aragtidooda ku aadan dhibaatada dhallinyarada uu ku hayo tahriibka iyo qaabka loogu hortegi karo xilligan. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaheena v o a Xasan Kaafi Qoyste.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya mudane Dr. Xasan Sheekh Maxamuud
ayaa u tahriibayey wadamo badan oo ka tirsan caalamka iyagoo baadigoob ugu jira nolol dhaanta tii ay dhulkooda ku haysteen, waxaana jira in dhallinyaradaasi qaarkood ay ku geeriyoodeen badaha halka kuwo kalena socdaalkooda sharci darrada awgeed loogu xiray dalal kala duwan. Haddaba maxaa dhallinyarada Soomaaliyeed ku riixaya inay dalkooda ka tahriibaan? Maxaase laga qaban karaa arrintaasi? Doctor Axmed Daahir Shaafi waa aqoonyaha bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah.
Dhallinyarada Soomaaliyeed hawshan in ay dalka ka baxaan oo si sharci darra dalka uga baxaan oo ay ku hawlanaayeen 12 sano ee ugu dambeysay, in badanoo kamidihiina waxay ku dhinteen badaha iyo saxaraha ay sii marayeen. Maxaa keeni kara haddii la dhaho su-aashaha laga jawaabo, dhallinyarada Soomaaliyeed hadda ku jirta da-da dhallinyarada Soomaaliyeed intooda badani waxay dhasheen dowladdii Soomaaliyeed intay burburtay kadib. Ani waxaan dhihi karaa waxay dhibana u yihiin siyaasiga Soomaaliyeed. Dowladdii intay xornimada qaadatay laga soo bilaabo dowladdii rayidka ahayd, lagu xigsiiyo afgembigii milatariga iyo burburkii, wixii ka dambeeyey intaba siyaasi Soomaaliyeed bay dhallinyarada Soomaaliyeed dhibana u yihiin, oo dalkii in uuna u soconin waddo dadka rajo gelin karta ayaa muuqata. Saas bay dhallinyaradu dalka uga baxaya.
Dadka ka hadlay waxyaabaha dhallinyarada ku xambaaraya inay dalkooda ka tahriibaan ayaa waxaa ka mid a Abuukar Shuute Xuseen oo ka mid a madaxda ururada dhallinyarada.
Tahriibku waa aafo dhibaato iyo caqabad badana ku hayso bulshada jiritaalkeeda, sidaa sheegtayba ama badda ay ku dhintaan ama magafo qabsado ama dhibaatooyin kale ay wajahaan. Arrimaha ku riixi karo waxaan isleenahay dhowr arrin baa noqonaysa. Kow, shaqo la-aanta waddanka ka jirta baa saameyn xoogan ku leh dhallinyaradii, kuwooda waxbartay iyo kuwa aan waxbarananba ma u suurtagelaysa inay shaqo helaan. Dalkoo shaqo la-aan baahsan ka jirto oo qofkana dhallinyaro uu yahay, mustaqbal uu leeyahay, nolol uu leeyahay, waalidiin uu leeyahay, rajooyin badanna u muuqanayso, haddana wax uu ku hirgeliy uusan jirin baa waxaa ku riixaysa marka sababaysa inuu maciin bado inuu tahriibo. Labo, waxaa kaloo keenayo ama sababaha tahriibka ku riixi kara dhallinyarada waxaa ka mid ah amni darada dalka ka jirta.
Dhallinyaro badan ayaa marka ay la kulmaan qolooyinka magafayaasha loo yaqaano waxa ay dib ula soo xiriiraan waalidkood oo laga yaabo in markii hore safarkooda aanu waxba kala socon, haddaba waalidiinta qayb ma ka yihiin tahriibka ubadkooda. Waa kan mar kale Doctor Shaafi oo arrintaasi ka warramaya.
Waxaan aaminsanahay in waalidka Soomaaliyeed uuna ka qayb qaadanin marnaba in ay caruurtoodu ay wadada maraan naftoodana ay ku halligaan wadada inay ka qayb qaadanin barnaamijsanahay, bal cagsigeeda in ay waalidka Soomaaliyeed isku dayaan inay ka horjoogsadaan arrintaas, ay ilaaliyaan, ka warhayaan, waxbarashada ay ku mashquuliyaan. Kii waxbarashada dhammeeyeyna haddii uu shaqo waayo ay bajaaj iyo goob ganacsi iyo meherad ay u sameeyaan si ilmihii mustaqbalkiisa uuna ugu fikirin in uu dalka dibaddiisa ka raadiyo wadadaa sharci darada aha ee naftiisa halaagaysana uuna marin ayay ku dadaalaan. Laakiin hadde markii uu ilmihii baxsado ee uu dhuunto ee uu ama Liibiya tago ama meel kale tago wuu ku qasban yahay.
Sida la og yahay, waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey si weyn u soo shaac baxay kooxo shabakada ah oo dhaqaale ka sameeya tahriibinta dhalinyarada, sida uu tilmaamayo Abuukar Shuute.
Kooxdan abaabulan manaxyaasha ah oo iyaga dhalinyarada markeeda horeba asalba iyaga sabab u ah inay dhalinyartan ay tahriibaan, markii meesha ay tagaan waalidka waalidiin intay usoo duwaa muuqaalo ay yiraahdaan ubadkaada la heystaa iyo dhaqaal intaasa lagaa rabo la dhaho. Kooxdaas waa koox jirto abaabulan dhisan markeeda hore iyaga ku qalqaalinaya dhalinyarada yani inay tahriibaan, ay leeyihiin wadan yani horumarsanaan ku haya, dhaqaale kaagama baxayo, waxba lagama rabo, xitaa dhaqaalaha qaarkood inay iyaga usii fududeeyaana dhaceysa. Iyaga marka commissiona u saaran danba ugu jirto, magafaasay lasoo heshiinayaan, lacag bay kula soo heshiinayaan, boqolkiiba intaas isaga iskale, isaga marka boqolkii intaas u saaran buu fiirsanayaa. Marka xitaa waxaa dhaceysa inuu hataa qofka markuu yiraahdo ana waxaas ma haystay baasaboor ma samaysa amasaan ma yeeli kar, markii uu yiraahdo oo dhaho intaan anaa kaa dabiraay ama inta ilaa intaas anaa ku qaaday, sababtoo ta isaga dhaqaalaha u saaran commissionka u saarana ka badan waxa uu saacadaas uu ka bixinayo, isagaa ku qalqaalinaya meesha marka la tago magafii isagaa heshiis ah, magafaa markuu qabsado kadib iyaga arrinta fududeynayo. Qoladaas iyaga ahaa waxay u baahan tahay gacan bir ah inay ku qabato dowladda oo weliba si dhiibla ah loo dabagalo. Waa dad Soomaaliyeed, yani ummadda Soomaaliyeed ay ku dhex nool yihiin waa la garanaya, waa la fahmi karaa in iyaga kooxdaas marka ugu horeyso dad u tababaran u diyaarsan soo qaban karo in loo diyaariyo, kadibna qolada iyaga ha tallaabo laga qaado maxkamad la horgeeyo, taas ay mudan tahay.
Maadaama howlaha la xiriira tahriibka dhalinyarada ay muddo dheer soo jiitamaysay, ma la joogaa xilligii waqtigan hawshaasi laga hortegi lahaa? Maxayse ka qaban kartaa dowladda federaalka Soomaaliya hakinta tahriibka? Su-aashaasi ayaan hor dhigay guddoomiyihii hore ururka haweenka qaranka, iminkana ah isuduwaha nabadda iyo amniga maamulka gobolka Banaadir, Caasha Cumar Geesdiir.
Runtii dowladda wax badan ay ka qaban kartaa. Waxaa isleeyahay dowladda xuduudyada lugta looga bixi karana in laga ilaaliyo, meelaha doobaha ay ka raacayaan dadkana in ma aragtay laga ilaaliyo, erboorado kale horta kulley qofa baasaboor haysanin ma bixi karto, laakiin kontroolka in la badiyo, ma aragtay shaqaalaha nisoo kale sirdoonkoo kale waxaan socdo inay ogyihiin, waalidiinta in laga wada wacyigeliyo, intii ma aragtay tahriibtay oo qaarna lala'yaha ama badaha lagu soo arkane loo sheega dadka, waddankana lagu dadaala nabadgelyadiisa, because nabadgelya haddii la haysto oo ma aragtay waddankii dhalinyarada shaqo loo abuuro oo ma aragtay meelahan ma aragtay hadda waba soo dhisma alxamdulillah, dad badanaaba soo noqday, annaga kamidna aha, aniga kamid ah dhalinyaro kaloo badanaa buuxdo oo ma aragtay shaqooyin inta usoo raadsaday, wacyigelinta dhinacan aan ka samaynaa laftirkeena, in meelaha aan joogno nabadgelyada ku haysana xataa ee dhibaatooyinka jirto, dhalinyarada faamiliyada qaxay Canada, Sweden, meelo badan hadda ilmahoodi markay soo roonaadeen yani dad buuq iyo wax ku dhex jiro xagga xataa cunsuriyadda iyo shaqo la-aanta qaarkeed, inay gangs galeen oo iyaga istilayaan ama meesha dhibaato ka jirto ay ma aragtay dhalinyaro kaloo ajnabi oo iyagaba wareersan saas u dilayaan, waxaasoo dhan in la wacligeliyo, nin walba waddankiisu wax ku yahay.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Xaaladda dadka naafada ee Soomaaliland ayaa aad ugu duwan sidii xilliyadii ay ahayd qaar, iyadoo bulshada loo sameeyey dadaallo badan oo lagu wacyigelinayo si ay markaasi u taageeraan kuwa baahiyaha gaarka qaba, balse weli waxaa jira caqabado hor yaala dadka naafada ah. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Hargeysa noogu soo diray wariyaha v o a Khadar Maxamed Cakule.
Inkastoo muddooyinkii ugu dambeeyey ay soo socdeen dadaallo lagu doonayo in bulshada qaybo ka mid ah oo inta badan lagula kaco takoor lagaga tilmaan qaadanayo in wax laga qabto islamarkaana bulshada xagga fikirka wax laga bedelo, dadaalladaasi oo meelo badan oo ka mida bulshada midho dhalay sida ay muujiyeen xubno ka mid a dalladda naafada ee heer qaran agaasimaha fulinta ee dalladda s d n f ee naafada Somaliland Sakariye Axmed Maxamed ayaa u sheegay v o a in dadaallo badan oo la sameeyey haatan bulshada in badan oo ka mid ahi ay ka kortay sidii waqtiyadii hore ay u takoori jireen bulshada baahiyaha gaarka ah qaba.
Khadar, walaa saa sheegtay waxa weeyaan dadkaasi horta marka koowaad xubnahoodun baa xadidan, macnaheedu maaha qofkaasi muxuu ahaayaan waxba qaban karin, qofku isagoo socodkiisu xadidan yahay baa laga yaabaa dhismayaashu heli karaa jaanjabid kusoo geliyay wax qaban karaa, sidoo kale qofku isagoo aragga naafa ka ah ayuu ku heli karayaa brain mashiinka uu ku shaqayn karayo, qofki isagoo maqalka naafaka buu heli karaya qof suul dhabaale ugu turjima.
Xubno ka mid a naafada Somaliland oo aan kula kulmay magaalada Hargeysa ayaa farta ku fiiqay sida ay lagama maarmaan iyo muhiimba u tahay in la soo dhoweeyo islamarkaana ay taageero buuxda ka helaan bulshada dadka naafada ahi, maadaama ay dadka ay ku dhex nool yihiin dhiirigelin karaan amaba ay waxyeelo dhinaca maskaxda ah ama ugu yaraan niyad jab ay gaadhsiin karaan. Jaamac Ibrahim Cawid waxa uu tilmaamay in bulshadu hadal ahaan ama tilmaamo ahaan ay ugu magac bixiyaan tusaale ahaan qof xubnihiisa jirka ay qaarnaafiyiin iyagoo oo bulshadu ereyga ama hadalka ay ugu magac darayaan calaamada ama tilmaanta ka muuqata qofkaasi ay dhaawac maskaxeed oo aan harin u geysato qofka naafada.
Takoorka bulshada baan leeyahay, markaa bulshadu waxay odhanayaan ma dhex geli karo qofkii haduu isyidhaahdo qofnimadiisa cabir oo dhaqdhaqaaqsmi waxaa la odhanayaa bilaya ama ilaayad ama luglaay war ma iska fadhidid, waxaa la tusayaa inaanu dad kala mid ahayn. Haddii isyidhaahdo for example haasow waxaa la odhanayaa war kuwii luqabay lama loo leen maxaa ku luraaya laankale adigu waxa maahmaa hab fara badan baa loo samaysta oo lagu cabirayo waxyaabaha markuu bulshada u baxo ee u guriga ka baxo uu la kulmayana waxaa ka mid ah takoorka muujinaya naanaysaha loogu yeedho oo kuwaas waxay ka bilaabmayaan bulshada dhexdeeda markuu guriga dhaafo qofkii naafada wax la odhanayaa laangarow cawarow luqlawow curyaankow mahmahan fara badan aad garanaysade oo mid walayba ay ku salaysan tahay nooca naafanimo ee haysa.
Marka laga yimaado takoorka dhinaca hadalka ee bulshada qaybo ka mida lagula kaco, waxaa dhinaca kale jira dabar ama caqabado hor yaala kobaca nololeed iyo ka qayb qaadashada horumarka bulshada ee dadka naafada ah ama baahiyaha gaarka qaba, sida uu sheegayo garyaqaan Maxamed Muuse.
Khadar, way jiraan caqabado haysta dadkaasi baahiyaha gaarka leh oo dhanka sharciga ah, inkasta oo dastuurka Somaliland oo ah ka u sarreeya ee sharci uu dhammaan siinayo xuquuq siman dhammaan muwaadiniinta reer Somaliland, hase yeeshee waxaa jirta qaarkood oo si dadka qaar u qaadan karaan iyo ku talagala-aan marka horeba marka sharci la dejinayo ama golaha wakiilada uu sharci samaynayo in aan inta badan lagu talagelin dadkaasi baahiyaha gaarka leh si yani xuquuqdooda iyaguna ay halkaasi uga dhexdaan. Tusaale ahaan oo kale Khadarow, waxaad aragtay in badan iyadoo la leeyahay qofkaasu jir ahaan iyo maskaxaanba hau caafimaad qabo, dadka qaar baa sharcigu Khadarow waa kii waadixa ah, dadka qaar baa waxay u qaadan karayaan qofkii yani curyaanka ahaa ama indhaaha la-aa ama bahay kale qabay in aanu markaa shaqadaasi ku habboonayn, macnuhuna saas maaha sharcigaasi. Waxa weeye qofku haddii uu haba qabo curyaanba tusaale ahaan ha ahaado si haddii uu gudan karo shaqadan yani muwaadiniinta kale ayuu la siman yahay looma diidi karo, xuquuqdiisi saasuu ku helayaa. Marka in xeerarka qaarkoodna la cadeeyo marka hore la sameynaya in lagu talagalo ayay muhiimadda noqonaysa Khadarow. Sidoo kale waxaa jirta xagga siyaasadoo kale inaanay ka dhex muuqan xisbiyadii qaranka oo aada moodo inaan doorkoodii aan meesha ku jirin, taasna in sare loo soo qaado si qayb ka mid a bulshadeennaas ayaguna sare ugu soo kacaan ay isaga dhex arkaan xuquuqdaasi ay leeyihiin xuquuqda siyaasiga ah ee dastuurka u damaanad qaaday ah qofka in wax dooran karo lana dooran karo imika waxa way doortaan se maynu arag iyagoo la dooranayo.
In badan oo bulshada ka mid a ayaa weli aaminsan in dadka naafada ah ama xubnahoodu ay ka maqan yihiin qaarkood aanay maskax ahaan gudan karin shaqooyinka iyo kaalmaha nolosha looga baahan yahay in qofka bini'aadamka ahi uu buuxiyo. Taasi laakiin waxba kama jiraan oo ma aha sidaasi. Qofku isaga oo naafo ka ah xubnaha sida gacmaha, lugaha, indhaha ama maqalka ayaa si fiican uu u gudan karaa qaybna uga noqon karaa horumarka bulshada. Waayo qofku maskaxda ayuu ka shaqeeyaa. Wakan mar kale Sakariye Axmed Maxamed, agaasimaha fulinta ee dalada naafada Soomaaliland.
Sadaan la socono wadamada ay muxuu ahaay horumaray qofka naafada ah macnihiisu xubin uu ka maqan, laakiin qofku isagoo arag naafka ah buu braille machine heli karaa, uu ku shaqeyn karaa, oo qofku isagoo dadkaas qoraaladii ku fiican yihiin oo wax fiican buu qori karaa. Sidoo kale isagoo maqalka naafka ah buu qofku intu agaasimo guud noqdo ayaa la ag fadhiisiin karaa qof dadku uga toojima.
Jaamac Ibraahim Cawad ayaa aaminsan maadaama uu yahay aqoonyahan naafa ah in bulshada door weyn ay ka ciyaari karaan dadka baahiyaha gaarka qaba haddii markaasi ay helaan taageero buuxda oo dhinaca dhaqaalaha, shaqo abuurka iyo taageerada xataa xagga niyadda ah.
Marka waa in laga qayb geliyaa, waa in loo sameeyaa sidii ay uga qayb geli lahaayeen golayaasha mustaqbalka iyo goobaha go-aanada lagu gaaray.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan heestan.
sida geed caleeliyo ubax guud ka qariye inuy kuunilaama ay midiba geesteen hoobaan isgaadhiyo guntin midhaaleebay geed caleeliyo ubax guud ka qariye inuy kuunilaama ay midiba geesteed hoobaan isgaadhiyo guntin midhaaleebay oso gando do gal ka faraq so darai o gudan barwaqa durduran gudaini o gaan wabi kuyala durduran gudaini o gaan wabi kuyala ongu iyo chila midab gurim bato galgalban gortan ku egaba gabadiye galgalban gortan ku egaba qalbi gaydagilisa
raadsaake aalam kana dhigistaal waa nabeentaasi tan markal ku midowna waana waa prime xasan dandruyo la sadaayo nabad gali
gabadiye galgalban gortan ku egaba gabadiye galgalban gortan ku egaba qalbi gayga gelisa wahsi aanan garanay igunu day aashaqe halka ah
bodyguards.